lytter til Kryds og Tværs med mig, Svendelund Jensen. I dag taler jeg med min gæst om at finde et sprog, der kan rumme både dyb sorg og mørke hemmeligheder. Og så spørger jeg Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen om, hvorfor mandehørmen er på tilbagetog på den gamle formiddagsavis. Og så har jeg besøgt et hold kursister, der er ved at lære dansk med alle de faldgrupper, det indebærer. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Kryds og Tværs. Mikkel Frey Damgaard, du er dagens gæst her i Kryds og Tværs. Velkommen til.
Tak.
Du er journalist, du har arbejdet som alt fra vært til redaktør, du har arbejdet med undersøgende journalistik, dokumentar, du har været nomineret til en Cavlingpris, og så har du også lavet programserien til P1, der hedder Selvmordstanker, om din fars selvmord og frygten for, om det kunne være arveligt at sætte sig i dig. Og du har også skrevet en bog om din egen familiehistorie, der hedder Sørgekåben, som du også holder foredrag om. Du har lært din far at kende. Han begår selvmord, da du er 8. Du har blandt andet lært ham at kende gennem nogle breve og digte, han efterlod, som du finder langt senere og hen i livet. Hvordan har det været at lære din far at kende gennem hans nedskrevne sprog?
Jamen, det har været meget overvældende og ret fantastisk. Og nu er det her jo et sprogprogram, og man kan sige, at hele problemet for mig opstod jo i fraværet af et sprog. Ikke? Der blev ikke rigtig talt om, hvad det var, der skete, da han tog sit eget liv, og der blev ikke talt så meget om, hvad det gjorde ved os, at han tog sit eget liv. Og det var jo ikke... Altså, jeg kommer fra en velfungerende familie, på trods af det der selvmord. Det var jo også, fordi vi alle sammen på en eller anden måde ønskede os, at tingene skulle være godt, og vi skulle have det godt, og lave almindelige ting, og passe vores arbejde, og så videre. Men i fraværet af et sprog, altså i fraværet af muligheden for at kalde fænomener ved navn, så blev det hele meget uhyggeligt og angstfyldt. Og så var det jo først, da jeg i virkeligheden lavede selvmordstanker, altså helt naivt havde gået med noget indeni, som altså, jeg synes var uhyggeligt, tog op og sagde, min far har taget sit eget liv, og jeg bliver bange for at gøre det samme. Kan det hænge sammen? Og så sagde psykologen selvfølgelig, ja, det kan det godt.
Og når man lytter til programserien, så kan man jo nærmest, synes jeg, høre det i din stemme, at det er altså ikke et afklaret kapitel i dit liv. Altså den bange anelse, du har der, det synes jeg, man kan høre på dig, når du taler med folk gennem serien. Tilbage til den her bunke brev og digte, som du finder. Ja. Hvor har de ligget? Hvordan dukker de op?
Altså han efterlader sig flere forskellige ting. Og der er to ting. Der er en digtsamling, som han skriver, da han er... omkring, den er skrevet i 69, 70 og 71. Så der er han 21, 22, 23 år og læser på medicinstudiet og har et meget heftigt opgør med sin familie og er en del af ungdomsoprøret. Og den digtsamling er jo hans egne nedfældede tanker, altså nærmest noget stream of consciousness indimellem, som har været altså strømmen, bevidsthedens strøm, nu er det et sprogprogram, så altså ret vildt at få lov at kigge ind i et andet menneskes hoved, og et andet menneske, som bestemt godt kan formulere sig, men også som er frygteligt forvirret og på den ene side enormt selvsikker, og på den anden side enormt usikker. Og det var jo ligesom næste skridt, altså fordi, da jeg først lagde angsten for at tage mit eget liv, og på en eller anden måde fik skrællet den der narcissistiske kåbe af mig selv, og så begyndte at interessere mig for, hvad fanden er det egentlig, hvordan ser verden ud for de andre i den her ligning, ikke? Der var det ret vildt at kigge ned i det. Og så var der nogle breve, han havde skrevet til sidst, allersidst, lige før han dør, hvor han er i heftig krise. Og de ting blev jo efterladt, og så var de hos min farmor og farfar i mange år. Og jeg tror, at de læste dem, og jeg tror også, at de tænkte, at de i de breve kunne aflæse, at det hele handlede om, at min mor og min far var blevet skilt. Og det synes jeg ikke er det, man læser, men det synes de. Så de gemte dem i rigtig mange år, og så endelig gav min faster dem til min søster. I et ønske om, at vi skulle lære vores far at kende. Og jeg ville ikke kigge i dem, fordi jeg var bange for det der med at finde mig selv i det. Og så endelig tog jeg mig sammen og kiggede i dem. Og det gjorde jeg. Min søster havde mig spurgt, om jeg ikke ville kigge i dem, og jeg sagde nej. Og så en nat, så tænkte jeg nu, altså som en anden som sådan en urfolksseance, så ville jeg drive den onde ånd ud, ikke? Og jeg ville drikke en masse rødvin og blive beruset og få adgang til kamre, som havde været lukket, ikke helt David Lynch-agtigt, så skulle jeg gå igennem et mareridt, og på den anden side ville jeg komme ud ny og fri. Og det gjorde jeg ikke. Altså, jeg blev virkelig fuld og havde virkelig mange tørvemænd næste dag. Men det var første skridt på vejen. Og så har det jo over tid været forskellige ting, der gjorde stort indtryk. Jeg fandt et lille borgerkort, hvor jeg selv havde skrevet mange gange farvel fra Mikkel, med sådan helt klodset, barnagtig 8-årig skrift. Og det var stort øjeblik at møde mig selv som 8-årig, ikke? Og en meget fin formulering for en 8-årig mange gange farvel. Det vil man jo aldrig sige, vel? Men jeg tænker, at drengen der har alligevel forstået, at det her er alvor, ikke? Og mange gange farvel, skal man sige. Det er på en eller anden måde meget fint, ikke? Og senere hen, så var det nogle af de breve, han skrev, der gjorde stort indtryk, og nogle digte, han selv havde skrevet om selvmordet. I virkeligheden, så det, jeg sådan er mest optaget nu, det er de ting, han skriver der i 68, 69 og 70, hvor han altså nærmest adresserer det, som jeg opdager om min familie, meget direkte. Men det er det eneste sted, han gør det. Han fortæller det kun til en anden, at der er en meget stor og uhyggelig hemmelighed i vores familie. Men der skriver han det faktisk. Og jeg kunne ønske mig, at han havde valgt sproget i højere grad og talt med nogen om det, i stedet for at internalisere det, som vi jo alle sammen gjorde, og gøre det skamfuldt og til en del af ham, og at han havde valgt det talte sprog at tale om det. Og det gjorde han ikke, desværre. Men det var jo ret vildt. Der er sådan en... Han skriver på et tidspunkt... Altså, det er sådan, at der er en meget mørk hemmelighed i min familie, som handler om, at min oldefar var nazist og værnemager. Og for at klare det her, så er der ikke bevidst, men på et tidspunkt opstod en løgn om, at han var det modsatte, ikke? Han var modstandsmand. Og det er sådan, at da min far opdager det, det er et par år efter min oldefars død, så er der ligesom kun to veje. Enten så er du en del af fortællingen om, at han var en helt, eller også så er du ikke med i familien. Og han skriver, altså, jeg ved, at jeg får skylden for i deres univers, at jeg er den eneste variable. Det er ret vildt formuleret, ikke?
Det siger meget med få ord.
Ja, det må man sige. Og det der med, altså, det tror jeg i virkeligheden er hovedet på sømmet for familier, hvor der er stor skam. Altså, man er nødt til at få det til at handle om nogle andre. Og hvis han ikke vil være en del af løgnen, så skader han familien, ikke? Og så er han den variable.
Føler du nu, med det du ved, med det du har læst om din far, at du har fået et lidt større blik ind i ham, altså at du kender ham lidt bedre end den manglende kendskab, du havde fra da du var ude til nu?
Slet ingen tvivl om det.
Har du kunnet finde noget ro ved hans, ikke nødvendigvis ved hans selvmord, men har du fundet mere ro omkring det hele?
Altså, det vilde er, at jeg har fundet en masse sorg,
ja,
som der jo ikke var før, men også en masse sorg over, at da han gør det, så sætter han rigtig mange ting i stå, og så går vi hver især rundt i vores eget lille helvede, og senere skal vi tale om det talte ord, hvor det har gjort stort indtryk, ikke? Og der kan man sige, altså, vi hver især får et lille bitte helvede, hvor vi prøver at forklare, hvad der er sket, og næsten alle familiemedlemmer, de peger på et andet familiemedlem og siger, det er din skyld, at det her endte sådan. Og så bliver det virkelig, virkelig forfærdeligt. Og da jeg opdagede det, og at de mekanismer fungerer i dag, det synes jeg var rigtig ærgerligt. Det synes jeg stadigvæk er enormt ærgerligt. Men det er jo rart at forstå, for mig, at der er en grund til, at jeg har haft det så dårligt. Altså, han var skingrende psykotisk, og jeg var alene med ham. Jeg var 8 år. Altså, det skal man ikke være, når man er et lille barn. Og at bare forstå, at det selvfølgelig har haft nogle konsekvenser for mig, også som voksen, er jo en befrielse. Så på den måde er der adgang til meget mere, men det er stadigvæk, synes jeg, voldsomt og hårdt.
Det er ikke et lukket kapitel, det er pågående, ja, bearbejdelse, ja, af de ting, der ligger bag.
Ja, og en accept af, at det her bliver et vilkår.
Ja.
Og så handler det jo også om at løfte blikket, ikke? Og forsøge at gøre noget andet, og skabe noget andet, ikke? Altså, jeg er i Aarhus nu for at holde foredrag. Og det trækker tænder ud at holde de foredrag, og jeg glæder mig altså også til at gøre det næste, jeg skal gøre.
Nu har det er jo en genoplevelse af sit største traume, ja. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og man kan altså læse mere om den her proces, hvor du dykker ned i familiehemmeligheden, ja. I bogen Sørgegruppen. Mikkel Frey Damgaard, vi skal tale om et ord til sidst i programmet, som har en særlig betydning for dig. Ja. Og vi gør det jo på den her måde i programmet, at vi drysser bogstaverne ud over timen. Så kan du, kære lytter, forsøge at stykke dem sammen og se, om du, før vi afslører det, kan gætte, hvad det er for et ord. Du kan sende dit bud ind på sms, send en besked til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så dit bud på ordet, eller send en mail til kryds@radio4.dk. Mikkel, du har hakket ordet i stykker. Hvad er de første to bogstaver?
Og jeg må ikke sige noget om temaet.
Du kan godt sige meget lidt.
Og det er næsten for, det er lige før, jeg tænker, det bliver for let, hvis jeg siger temaet. Men man kan sige, at det er en relativt nyopdaget fritidsinteresse, som jeg er blevet meget, meget, meget begejstret for. Og som også, nu taler vi om alt det svære, på en eller anden måde også giver mig en mulighed for at gøre noget andet. Så kan vi holde det til det, så kan vi snakke om ordet til allersidst.
Og de første to bogstaver?
Som jo er taget ud af sammenhængen, men det er et E. Altså vokalen E og konsonanten R.
Hvad betyder klaustrofobi?
At man lister forbi. Hvis nu at der er nogen, som står bagtaler ind, så må man bare sådan, jeg skal forbi.
Mikkel Frey Damgaard, journalist og forfatter. Du er dagens gæst her i Kryds og Tværs. Du har taget hul på din egen historie, på din fars historie, der begik selvmord, da du var 8 med programserien Selvmordstanker om i din bog Sørgekåben. Som journalist så kigger man oftest ud af og skal helst ikke rode sig selv for meget ind i det, man går og laver. Med den her programserie, den her bog, så har du altså åbnet op for et mere privat, et mere personligt og et mere sårbart sprog. Mm. Hvordan har det været at skulle lukke op på den måde og lukke alle ind i det mest private?
Sindssygt grænseoverskridende, og det har det jo altså ikke kun været for mig, det har det også været for alle de mennesker omkring mig, som jeg sagde før, så det der med skylden og skammen, den har været ret fremherskende i min familie, så da jeg gjorde det her, så var det jo også deres blufærdighed, jeg krænkede, og deres fortællinger, som blev gået meget nær, ikke? Så på den måde var det ekstremt voldsomt, og er det også endnu, og for dem også ekstremt voldsomt. Altså, jeg blev journalist, og så blev jeg tv-vært. Og der kan man jo sige, der bruger man jo i den grad også sig selv og stiller sig frem for os i det der teater, som især nyhedsjournalistik er, ikke? Så jeg tror på en eller anden måde... altså, jeg har altid haft et narcissistisk træk, som er narcissisme på den rigtig ulykkelige måde. Altså, det er jo altid rimelig ulykkelig lidelse, ikke? Men det der med at være enormt opmærksom på, hvordan bliver jeg opfattet udefra, og bære på en fortælling, som er grim, som man tror, alle kan se, ikke? Så jeg også altid opsøgt rum, hvor jeg kunne få anerkendelse, eller på en eller anden måde blive set. Så var det bare ikke for det, som var det vigtige. På den måde er det rart at sige, her er det. Det er sådan her, det er. Så det er jo et kæmpe skift, men jeg kan bedre. Jeg bryder mig langt mere om det hele menneske og den hele fortælling end den indimellem i hvert fald meget forsimplet måde, som journalistikken fremstiller verden på. Ikke?
Du talte om før, at den her sorg, der har ligget med din fars selvmord, den her hemmelighed, I havde i familien, at I manglede et sprog for at tale om det.
Ja.
Har I fundet det sprog i familien ved, at du har taget hul på det her?
Nej. Nogen af os har. Ikke alle. Altså, i 30 år, så har det der været en åben, men usagt konflikt imellem to parter i familien. Og den bliver ikke bare løsnet op. Men lige så stille, så tror jeg, det bliver muligt at spørge sig selv om altså, var det hans mening, at vi skulle ryge så voldsom kamp med hinanden, som vi gjorde? Det var især min farmor, farfar og min mor. Altså, var det i virkeligheden, var det formålet? Og det blev i hvert fald formålet for dem, og måske også en måde at håndtere deres sorg på. Man kan sige, vi skal tale lidt senere om det talte ord, ikke? Og der altså, rigtig meget af tiden, der har der har livet ligesom været godt og dejligt, ikke? Og andre gange, så har det været svært. Og når det bliver svært, så ryger der fingre af panden. Og der bliver længere og længere imellem, men de ryger stadigvæk af.
Det at tage hul på det her, har det hjulpet dig med en dag at finde de ord, der skal til for at fortælle din familie og din fars historie videre til dine egne børn, altså til den næste generation af familien?
Bogen er skrevet til den næste generation af familien. Altså, bogen er skrevet for, at de mennesker, som kommer efter os, kan se og læse det her og kan forstå det. Fordi det altså, en ting er selvmord, og noget andet er de der løgne, som familien har bygget op om sig selv, og som man er nødt til at kende til bunds, for at forstå, hvor voldsomt de har grebet ind i familien, ikke? Altså, og det er for, at de skal lære det at kende, og lade være at begå den samme fejl.
Og den her hemmelighed, du taler om med familien, altså det her med at have haft et familiemedlem, der har været nazist og værnemager, jeg gætter på, at du er ikke den eneste i Danmark, der har haft den familiehemmelighed, og jeg gætter på, at du garanteret på din foredragsrække rundt har mødt nogle folk med den samme historie.
Ja, det kan du tro, jeg har.
Hvad er det for nogle ord, der bliver sagt i de møder?
Jamen, det er jo meget lidt, der bliver sagt, men ofte så kommer folk op og siger, hvor var det dejligt, der var nogen, der sagde det, fordi jeg troede kun, det var mig, der havde det sådan. Og noget, altså det, man hører tit i sådan nogle portrætinterview, at og det er især meget succesfulde og kendte mennesker, som fortæller, at de er bange for at blive afsløret i, at de ingenting kan. Og det er jo sådan en helt almindelig angst, som rigtig mange af os har. Og jeg kan huske, første gang jeg hørte nogen sige det, så tænkte jeg sådan, gud, det er ikke kun mig, der går rundt og føler, at jeg er en svindler. Og det er sådan set bare det, man møder. Altså, eller sådan folk, der kommer op og siger, jamen, i vores familie, vi vidste alle sammen, vi talte aldrig om det. Så muligheden for bare at få lov at sige det højt, er jo befriende. Og det synes jeg er, altså det er det hele værd. Det synes jeg virkelig er rart at kunne hjælpe til med det.
Mikkel Frey Damgaard, du er dagens gæst her i programmet. Vi ved at stave til et ord, som har en særlig betydning for dig. Vi har allerede fået bogstaverne E og R. Du kan, kære lytter, være med til at gætte, hvad det er for et ord, inden det helt bliver afsløret. Send en sms til 1424, skriv R4, så et mellemrum, og så dit bud på ordet, eller send en mail til kryds@radio4.dk. De næste to bogstaver, Mikkel?
Det er to konsonanter. Det er et H, og det er et D.
Hvad betyder rævekage?
At rævene spiser noget lækkert. En rævelort.
Man har en ond plan.
Rigtig mange af de snakke, jeg har med mine gæster her i programmet, handler om sproget. Det er der, vi tager udgangspunkt. Det kredser om. Det har givet mig en lyst til at kigge lidt i den anden ende af spektret og se på dem, der er på vej ind i det danske sprog. Altså dem, der er ved at lære det for allerførste gang. Derfor har jeg besøgt sprogskolen Clavis i Aarhus, og svaret på mit spørgsmål, er dansk let eller svært? Det fik jeg forholdsvis nemt ud af underviser Carsten Pukgaard.
Det er et svært sprog at lære. Ja. Det er jo et lille sprog, men så der er jo ikke mange, der, når de kommer her, ligesom kender til det, eller har hørt det, eller brugt det før. Så af den grund er det jo nyt for mange.
Jeg besøgte det hold, der hedder 3-5, som er dem, der så småt er ved at nærme sig det øverste trin på dansk stigen, og er ved at gøre klar til at skulle op til både mundtlig og skriftlig eksamen i maj og juni. Og de her kursister, de kommer altså fra vidt forskellige steder i hele verden.
Jeg hedder Solange. Jeg kommer fra Brasilien.
Jeg hedder Maivan. Jeg kommer fra Afghanistan.
Jeg hedder Hiba. Jeg kommer fra Libanon.
Jeg spurgte et par af kursisterne, hvorfor de gerne ville lære dansk.
Fordi jeg bor i Danmark nu, så det er meget vigtigt at kende sprog, så bagefter jeg kan arbejde eller studere eller lave sådan. Og fordi også jeg har børn her, så det er nemmere at kommunikere med dem, når jeg snakker dansk. Fordi de går i børnehaven, og nu de snakker kun dansk, de snakker ikke arabisk, jeg ved ikke hvorfor, men de snakker kun dansk, så når jeg lærer dansk, det bliver nemt for mig til at snakke med dem.
Fordi min mere dansk, jeg har boet til Danmark, ja? 4 år, ja, det er vigtigt at tale dansk, ja, men det er svært for mig.
Hvad er det svære ved dansk?
Helt ærligt. Fordi jeg er at blive dyslektiker. Ja, det er meget svært at lære nye sprog. Ja.
det sværeste ting, jeg tror, på at lære dansk, det er med udtal. Du har masser af vokaler, og du har også en ord, der kan betyde mere end en ting, så det bliver svært at lave en samtale eller en sætning nogle gange.
Hvad er det for nogle forskelle på dansk og libanesisk, der gør det svært at lære dansk?
Fordi på arabisk, du siger ting, når, ligesom du skriver, så vi har ikke nogen bogstav, der er blød eller stømt, så det er lidt svært på dansk, fordi du har masser af stømt og blød bogstaver, så, og de går ikke det samme på arabisk.
Hvem er bedst til dansk? Er dig og dine børn?
Mit børn. Selvfølgelig. De hjælper mig nogle gange. De korrekterer mit udtal.
Jeg kan altså godt forstå, at det er den der udtal, der driller. Det er altså også lidt nogle mærkelige måder, vi har at sige tingene på en gang imellem. Især når man kommer ind i sproget og ikke har haft det med fra barnsben af. De her mennesker på det her hold 3-5, de har en uddannelsesmæssig baggrund med hjemmefra. Så grammatik og analyser og indhold og sådan noget. Der er de helt med, så kan jeg altså godt forstå, at det bliver lidt svært, når et bogstav kan udtales på 4 forskellige måder. Og så er der altså også nogle gange, hvis vi snakker grammatik og regler, så er der nogle gange med dansk, vi tænker nok ikke så meget over det, os der er vokset op med at tale dansk, men nogle gange, så er der altså bare ikke et godt svar på dansk på, hvorfor vi gør noget. Så er svaret bare, fordi...
Ja, netop. Det er så forbandet i de situationer at være lærer, ikke? Fordi jeg ikke kan give noget argument eller andet for, hvorfor det lige præcis hedder det. Men vi har jo de, for eksempel, artikler på dansk med en og et, ikke? Og der er ikke rigtig anden forklaring, end sådan er det nogle gange sproghistorisk blevet, og man må så tjekke ordbogen eller lære det skridt for skridt, ikke? Hvornår hedder det en, og hvornår hedder det et? Fordi der er ikke noget større resonemang i, hvorfor det hedder en stol og et bord, ikke? Altså, så det er en ting, men der er også andre ting, altså de der små præpositioner, dem har vi talt om i dag, ikke? Altså hvorfor er det, at de er bundet sammen? Man taler om, man har brug for noget, man siger ikke rigtigt, har brug til noget. Og det er der heller ikke rigtig nogen forklaring på, andet end at det er blevet ordforrådet, der bygger op sådan, ikke? Grammatikken kan man i højere grad forklare, der er nogle regler og sådan noget, selvom der er så mange undtagelser, og det gør det selvfølgelig svært. Udtalen, der vil man også sige, at der er nogle udtaleregler, de er svære, men nogle af dem kan læres. En ting er så at lære det her i klassen af mig, af lærerne, en anden ting er at sørge med så at bruge dem hver eneste gang. Men der er jo også undtagelser, ikke? Fordi nogle gange så er der et bogstav, som man egentlig skriver, der udtales på den ene måde i det ord, og på den anden måde i et andet ord. Det kan være stumme bogstaver, det kan være et D for eksempel, som er jo 3-4 forskellige udtaler på dansk, alt efter hvilken kontekst det står i ordet. Det er svært, det er rigtig svært.
Og så er der alle de der småting, som dukker op ude i den virkelige verden, som der ikke står noget om i danskbogen, men som de her kursister altså kan mødes om i klasseværelset. For eksempel, når man kommer til Danmark og ringer til lægen, og tror, at sekretæren er ved at få et ildebefindende, fordi hun siger, ja, 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 i stedet for at sige ja.
Hun har den stemme. Asma. Også sundhedsplejerske, de kommer besøg, når du født et barn. De har også den der. Jeg siger, ja, ja, ja.
Ja,
det var meget sjovt. Men jeg var så dum, jeg tror, at hun... er det okay? Jeg siger, at hun siger, ja, ja. Hvad mener du? Jeg siger... Fordi jeg troede, at du kan ikke tage vand eller noget, er det okay?
Og så er der nogle kulturelle forskelle, som også sætter sig i sproget. Hvad er dit yndlingsord på dansk?
Esker. Esker. Fordi i Brasilien, portugis, er normal, siger esker. Ja, esker beide, esker hejse, esker go to. I Danmark siger, jeg kan lide, ne? Men... Ja, esker, siger esker. Men min svigermor siger nej. Siger, nej, du, fordi hun, jeg siger, ja, esker arbejder som frivillig børnehave. Hun siger, nej, du esker kun din mand. Jeg falder, hvorfor?
Du kan lytte til andet afsnit af mit besøg på sprogskolen Clavis i næste uges program. Mikkel Frey Damgaard, dagens gæst her i programmet. Vi skal tage fat på et stykke tekst, som af en eller anden årsag har sat spor i dig. Hvad har du taget med?
Jeg tænkte længe over det her, og havde først fat i nogle salmer, og så sådan nogle meget heftige digte, eller en blok fra en bog om sorg og sådan noget. Men så kom jeg til at tænke på, det du bad mig om at finde, det var noget, som havde gjort indtryk på mig. Mm-hmm. Og da jeg var lille, så var min yndlingsbog, den børnebog, der hedder En Drokles og Løven, jamen du kender den,
ja.
Som er skrevet på rim, og i den udgave, som vi havde, lavet til kludeklip, og jeg havde lyst til at læse den hele op, men jeg tænkte, det blev lidt for langt. Men det er en ret vidunderlig historie om en slave, som bliver beskyldt for at stjæle på en forkert baggrund og bliver sendt ud i ørkenen. Han får pisk, og han gør sig fri og flygter ud i ørkenen, hvor han møder en løve, som han hjælper, og løven og ham bliver venner. Men en dag, der bliver han overfaldet af to romerske soldater og taget til fange.
Og det var i hvert fald en anbefaling om at finde det fulde værk og, ja, og læse det selv. Men her, ja, er en lille bid.
Og her er en lille bid. Og Androkles går så rundt ude i ørkenen, og så står der: "Men to soldater lå på lur, og de sprang frem, da han gik tur. Androkles slog, så blodet flød. Han gav dem mange boksestød." Og det er især det sidste ord, som jeg synes er helt vidunderligt. Og da jeg var lille, så blev sådan helt, jeg kunne sådan se handsken for mig, at han gav dem boksestød.
Det er et godt ord.
Ja, det er et virkelig, virkelig godt ord, ikke? Boksestød, det skulle man bruge lidt mere, ikke? Det er, men det er også fordi bokse er et godt ord. Men det var det, jeg havde valgt at tage med, som gjorde enormt stort indtryk.
Tusind tak.
Selvfølgelig.
Og noget, der også gør indtryk og i hvert fald har betydning, det er det ord, vi skal tale om senere i programmet. Mikkel Frey Damgaard, vi skal bede om to bogstaver mere.
Ja, det er, nu er det to vokaler. Det er et A og et Ø.
Så vi har ER, HD, A og Ø.
Yes.
Send dit bud ind til 1424, skriv R4 i beskeden, og så et mellemrum, og så dit bud på ordet.
Hvad er ulvetimen?
Når man skal lære, at man skal tale ordentligt til andre folk. Fordi at vi har lært et eller andet med girafsprog og ulvesprog i vores klasse.
Hvad tænker du, ulvetimen betyder?
En time, hvor man er mega ulve.
Mikkel Frey Damgaard, dagens gæst i Kryds og Tværs. Jeg har også bedt dig tænke over en situation, hvor det talte ord har gjort særlig indtryk på dig.
Ja. Nu taler vi om det der med at åbne noget, som er skamfuldt og tabuiseret i en familie, og som jeg oplevede, at mange af de familiemedlemmer, som jeg jo har haft deres egen forestilling om, altså, hvad var det? Hvorfor var det, min far tog sit eget liv? Og hvis skyld var det? Det var sådan noget, de var meget optaget af. Og der har voksne mennesker, altså, eller det vil sige min mor og min far og farfar og min faster, indimellem anklagede mig for at ville ramme den ene eller den anden i det her arbejde. Og det var fandme svært, ikke? Og i dag, så kan jeg ligesom ryste på hovedet over, at de overhovedet kunne have tænkt det, og kan finde på at sige det, men blive dybt ulykkelig over, at det har været sådan, at det var forbundet med stor fare, at forholde sig til det her, ikke? Og det er alt lige fra, så kan du flytte hjem til din farmor og farfar, til at jeg er et ondt menneske uden for terapeutisk rækkevidde og altså ondskabsfuld og blottet for empati og den slags, altså hvor man kan sige, når jeg siger det nu og hører det, sådan tænker, hvordan kan du overhovedet tænke det på baggrund af det her, ikke? Men man kan også se, hvor ulykkeligt og hvor angstfyldt det der rum er at være i, ikke? Og hvor man bare for at få afløb er nødt til at gå hen til det, og det er vildt, ikke? Og der kan man sige, det er jeg med ked af, min søster og jeg skulle vokse op i. Virkelig. Fordi i dag, der er det meget let at trække på skulderen af det, men det har virkelig betydet noget. Og det var jo også, altså, der var ikke, altså, da jeg begyndte på det her, der var ikke nogen, der syntes, det var en god idé. Og det var tydeligt, de ikke syntes, det var en god idé. Hvorfor skal du beskæftige dig med det her? Lad nu bare være med det. Og i takt med, at jeg så gjorde det, så kunne jeg også se, at det stadigvæk fyldte helt vildt meget.
Så der er blevet sagt en masse ting rigtig hårdt, som en form for modstand på at skulle tage livtag med det her kapitel?
Ja, ja, eller en altså som rigtig hårdt i lige det øjeblik slår ud i den værste forestilling. Enten om, at min mor var skylden i og årsagen til, at han tog sit eget liv, eller at han gjorde det, fordi han ville ødelægge hendes liv. Og det er jo ikke... Selvfølgelig gjorde han ikke det. Altså, han gjorde det, fordi han ikke kunne overskue livet og tilværelsen mere i sit eget lille forpinte hoved. Men gået tilpas tæt på, så kunne den der opfattelse slå ud. Og de her mennesker er dybt begavet og kan godt, når de trækker sig væk fra det, se en større sammenhæng og se, at det selvfølgelig ikke er det, det handler om. Men i små momenter, der kan det komme til at fylde det hele. Og så kan det talte ord være meget, meget voldsomt, ikke? Og være udtryk for en ret uhyggelig grundangst.
Og når det så er sagt, så kan det jo være svært at tage igen, selvom det ikke nødvendigvis er det, man mener hele tiden om de mennesker, man har sagt det til.
Lige præcis. Og det kender... Altså, prøv at høre, det er jo helt... Det sker hele tiden, ikke? Altså, eller man kalder sin kæreste en idiot, eller sine børn for den sags skyld, eller sådan. Det sker hele tiden. Det er ikke for at fordømme det. Det må sådan set gerne ske. Man skal bare være opmærksom på det.
Mikkel Frey Damgaard, vi skal have et bogstav mere, ja, i dit ord.
Vi nærmer os de sidste her. Nu er det et R.
E-R-H-D-A-Ø-R. Ja. Send en besked til 1424. R4 og så et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er, vi er ved at stave til. Der er et enkelt bogstav tilbage. Mikkel Frey Damgaard, dagens gæst her i Radio 4, journalist og forfatter. Er der nogen ord eller udtryk, du hader? De her sprogaversioner, vi kender dem godt.
Ja, altså jeg har været rimelig meget sprogfascist, og gør mig virkelig umage for at holde op med det, fordi... det er gået op for mig, hvor afsindigt uscharmerende det er. Ustandsligt at lede efter andres fejl, ikke?
Hvordan kom det til udtryk, at du... Jamen, var det?
Altså, der var for eksempel sådan noget med Hans og Sin, ikke? Som nogle mennesker, ikke alle, men mange faktisk har det svært ved, ikke?
Ja.
Det var sådan noget, jeg rettede. Og det gør man jo til sine venner og familie, ikke?
Ja.
Irriterende nok. Men jeg kom faktisk til at gøre det en gang til en kilde, jeg talte i telefonen med.
Okay.
Og det var fandme pinligt, ikke? Og så da jeg gjorde det, så tænkte jeg, det menneske har du ikke lyst til at være.
Nej.
Altså, du har ikke lyst til at være den type. Og så... Altså sådan et sted som Twitter, for eksempel, som enormt mange journalister og politikere er på, det er en kvivulantisk... rædselsfuld strøm af perfiditeter og rettelser og forvrængninger af, mener du, hvad mener du egentlig der, og sådan noget, hvor jeg sådan tænkte, jeg gider ikke. Så jeg prøver virkelig at lade være. Men jeg lægger mærke til, hvis nogen siger Hans eller Sin forkert, hver gang.
Du er blevet bedre til at internalisere det.
Ja, og så må man jo sige, altså jeg laver jo også selv sproglige fejl. Og jeg ved ikke, hvad fanden det er, der er lige for tiden, men jeg staver ellers rimelig godt. Men jeg har begyndt at skille ordet, som jeg godt ved skal være trukket sammen, ikke? Og bliver vildt pinligt berørt, når det sker. Og problemet er jo det der med, at hvis man ligesom påtager sig at være rollen som den, der fortæller alle andre, hvad de gør forkert, så skal man fandme også holde sin egen sti ren, ikke? Og jeg tror, altså den der nulfejlskultur, tror jeg ikke på. Jeg prøver at se på verden med lidt mildere øjne. Og så tilbage til det ord, du har bedt mig om at finde, som vi staver os frem til, har noget med det at gøre også, ikke? Altså et frirum fra sit hoved i virkeligheden.
Og lad os tage det sidste bogstav, ja, i ordet.
Det kan være, der er nogen, der allerede har det nu. Det er et V.
Det er et V.
Ja.
Vi taler om Mikkel Frey Damgaards ord lige om et øjeblik, og det er vi altså fået stavet til nu.
Hvad betyder samtykke?
Når man tykker på det samme tyggegummi to gange.
Når man har et møde, så der man snakker om noget, der skal laves om, eller et eller andet, så man bliver enige.
Mikkel Frey Damgaard, når du taler om det her med at have den her indre sprogfascist, ja, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har en søn på 7, som er ved at lære at læse og skrive, og de praktiserer det her børnestavning, altså de skal have lov at skrive ordene, som de hører dem.
Ja.
Det vil sige, at ord bliver stavet på vidt forskellige måder, ja, fra den ene dag til den anden, og nogle gange rammer de ret rigtigt, og andre gange er det helt skævt. Det har jeg enormt svært ved at rumme. Jeg har rigtig meget lyst til at fortælle ham, ja, hvordan man rigtigt staver til det her, fordi det er jo det, det handler om. Ja. Jeg har måske for travlt.
Altså, min mor arbejdede som talepædagog i en lang periode, og der var det jo også noget med, at man skulle ikke rette dem, man skulle sige det rigtige bagefter, ja. Og så lade dem selv nærme sig det, ikke? Men jeg kommer bare til at tænke på, altså, der er jo også noget med barneblikket, som er ret fantastisk, og som man virkelig ikke må frarøve dem. Jeg kan huske, jeg sagde fætterret om efterret. Da okay. Jeg var lille, ikke? Nu skal vi have fætterret. Det er et fantastisk ord, ikke?
Ja.
Og så har jeg en veninde, som har en nu stor dreng, men som sådan også fortalte mig, at der var noget med det der med barneblikket på verden, ikke? Som virkelig kan noget, som vi voksne glemmer, og som vi jo faktisk forsøger at finde tilbage til hele vores liv. Rigtig meget af kristendommen handler jo om, at i hvert fald den protestantiske, at finde tilbage til det uskyldige barn, ikke? Og så fortalte hun, at han havde fået et nyt værelse, hendes dreng, og så havde han sagt, vil du ikke med ind på mit universe? Altså, det er jo en genistreg, ikke?
Ja.
Og det er jo lige præcis det, hvis man hele tiden skal være korrekt, så går man glip af det. Altså både af fætterretter og universer. Og det er jo, altså, det vil man gerne have fat i. Og derfor tror jeg, ja, mildhed og åbenhed må være vejen frem.
Fagbladet Journalisten har i denne måned besøgt Ekstrabladet for at se, hvor bladet er i dag og hvor de gerne vil hen. Og blandt andet så handler det om, siger chefredaktør Poul Madsen, at de vil lave flere afsløringer, de skal vinde flere kavlinger, de skal lave bedre konfrontationer, som vi ser med de her borgmestre i deres tjenestebiler og viceborgmestre i Ferrari osv. Så siger han altså også, at de vil gøre noget ved lummerheden, de vil gøre noget ved sproget. Derfor har jeg talt med chefredaktør Poul Madsen for at spørge, hvad er det så helt præcist, vi ikke vil komme til at se så meget af på Ekstrabladet i fremtiden?
Jamen, I bliver ved med at se et Ekstrablad, som er frækt og pågående. Det, som vi er blevet enige om, det er, at vi skal ligesom have nogle af de lidt mere lumre udtryk ud, altså lidt morfar-agtigt. Det kan ikke nytte noget, at et moderne Ekstrablad taler til folk om sex og om nøgenhed, på en måde, som måske har sin gang i 90'erne. Og det er sådan set det, vi gerne vil gøre op med. Ikke at vi ikke vil have nøgenhed eller tale om sex, men vi vil tale om det på en 2020-måde.
Og er det meget i overskriftsmaskinen, vi kommer til at se det?
Jamen altså, det er det. Det handler jo i virkeligheden om meget, meget små ting. Altså et udtryk, som jeg heller ikke selv vidste, hvad var, inden jeg læste på ekstrablad.dk, som for eksempel er brystsmutter, som var et udtryk, man har opfundet på et eller andet tidspunkt, som handler om en eller anden, hvis bryst smutter ud til måske en premiere. Og det synes jeg er sådan noget gammeldags noget, som ikke har nogen gang. Altså, der er masser af sjove, spændende kvinder og mænd, for den sags skyld, som gerne vil være frække, også til en premiere, men det skal ikke ligesom udlægges som en brystsmutter.
Så har vi at gøre med, at der er det både altså selve ordet brystsmutter, der ryger ud, og selve det, at det er sket, eller kalder vi det så bare noget andet fremadover?
Jamen, så kalder vi det noget andet, fordi når man møder op i en kjole, som er meget gennemsigtig til en premiere, så vil man gerne velses. Og det synes jeg, at det er fedt, at man gerne vil ses, man gerne vil være fræk. Men så synes jeg også, at artiklen skal afspejle det, at det er sexet. Altså man kan i stedet for at sige brystmutter, kan man sige, at sexet er optræden på en røde løber. Det kan også være, at man en enkelt gang vil bruge det, men det handler også mange gange om, at hvis der for eksempel på en stribe ned på mobiltelefonen er tre brystmutter, så er det i hvert fald i min optik to for meget. Så det handler også om, sådan, om doseringen og om tilgangen til det, og have noget andet, nogle andre typer historier om det frække og det sjove.
Nu har vi talt lidt om, hvad det så er, vi ikke kommer til at se. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på hvorfor at der skal luse lidt ud?
Jamen, Ekstrabladet er et massemedie. Altså, vi definerer os selv her i 2020'erne som værende populær public service. Altså, det er ikke kun Danmarks Radio eller Radio 4, som er public service. Vi er i den grad public service, fordi vi er i stand til at tiltrække så mange mennesker hver eneste dag. Og når man har den forpligtelse, det er, og vil være noget for alle danskere, så er man også nødt til at kommunikere på en måde til alle danskere, som ikke kun er en lidt gammeldags, kan jeg næsten sige, boomer-agtig måde at gøre det på. Og det er det, vi gerne vil videre med.
Det er jo et ret stort opgør. Det kan godt være, at det ikke har været tilsigtet, at det skulle være bladets DNA, når man sådan kigger på det. Men den her lidt lumre, den her mandehørm, du også taler om i artiklen, det er et ret stort opgør med det. Har det været med rystende hænder, eller er det med fast greb, du tager den her beslutning?
Ja, det er med fast greb, fordi jeg selv blev træt af det. Og om nogen, så har jeg jo en generation, som ellers skulle synes, det her var sjovt. Så derfor er det, altså det er igen med udgangspunkt i at sige, at hvis man vil kommunikere med alle danskere, så kan det ikke nytte noget, at man kun kommunikerer med en lille del. Altså, vi er noget for alle danskere. Der er enormt mange yngre kvinder, som også bruger ekstrabladet.dk, og det gør de jo selvfølgelig af samme grund som alle andre, nemlig at man kommer ind for nyhederne. Hvis der sker noget i Danmark, så ved man, at så står det på ekstrabladet.dk. Og så vil man også gerne underholdes. Men underholdningen skal også være for alle.
Hvad har du fået af tilbagemeldinger på det her fra læserne?
Jamen, altså, der er jo en gruppe, som synes, jeg er idiot. Der er jo altid nogen, som sidder klar derude og synes, at der er et eller andet helt galt. Altså, vi lever jo i et samfund nu om dage, hvor folk sidder parat til at blive krænket. Så selvfølgelig skal der nok være nogen, som synes, at det her er dumt og åndssvagt, og hvorfor må vi ikke have vores brystmutter, sådan som vi altid har haft dem. Der er bare nødt til at sige, I kan godt være, I får en enkelt brystmutter, men I får ikke tre om dagen.
Hvad har reaktionerne været internt i huset? Altså, hvad siger medarbejderne til det her?
Jamen, jeg tror, folk, medarbejderne har ligesom mig, at det er meget sjovt i mindre mængder, men vi gider ikke have det simpelthen øst ind over ekstrabladet.dk. Og derfor tror jeg egentlig, at folk tager sådan lidt, nå ja, altså, det var måske også på tide.
Nu har jeg printet nogle eksempler ud fra artikler, der er bragt i Ekstrabladet tidligere. Og så vil jeg godt bare lige fremlægge dem for dig, og så må du lige give mig en tommel op eller en tommel ned. Kunne vi se det på Ekstrabladet 2020, altså i den her lidt nyere opdatering af i hvert fald det lummer? Den er fra februar 2013. Bogstaveligt talt, røv ligger trommesolo. Og så er der et billede af en mand med fire kvinder, der står foroverbøjet foran ham med G-streng på. Og det er den spanske perkussionist Jorge Pérez González, som har lagt en video på YouTube, hvor han på mesterlig vis udfører en trommesolo hen over fire velformede kvindebagdele. Alle fra lilletrummen til stortrummen får et par gode klask af trommeslageren med de hurtige hænder.
Ja, det, hvad kan man sige, det er 7 år gammelt. Det er i vores MeToo-tid. Der tror jeg, den vil have svært gang med at få lavet den der video. Jeg synes, det lyder lidt sjovt stadigvæk. Og jeg tror sådan set godt, den kunne finde vej også til det moderne Ekstrablad. Jeg tror bare aldrig, at videoen vil blive lavet i nutiden.
Så er der den her. Og du må også gerne lige kommentere på de mere præcise ord i overskriften, hvis der er noget, der falder dig i ørerne og skuer lidt. Lækker pige har sat sin numse på auktion for at komme ud af gæld. Ung pige har sat sin røv til auktion for at komme ud af sin gæld. Vinderen må bestemme, hvad hun skal have tatoveret på numsen.
Ja, men der, vi er jo igen inde i det univers, hvor folk selv gør noget aktivt. Altså her er det en ung pige, der sætter sin numse på auktion til en tatovering. Og der er vi inde i et andet game, end når det ligesom er os, der udlægger en tekst ved noget, som foregår i en helt anden sammenhæng, som for eksempel en filmpremiere eller et eller andet, hvor der så er en såkaldt brystmutter. Så jeg vil sige, altså jeg har ikke noget imod, hvis folk vil stille sig op og gøre den her slags, så vil vi jo omtale det, og ordene er sådan set heller ikke stødende på nogen måde.
Okay, så er vi tilbage i 2011. Vi er omkring valgdagen. Det er Ekstrabladet TV, røde eller blå bryster, valgets lækreste meningsmåling. Og her der er vi jo måske lidt inde i en gråzone, fordi du har jo tidligere slået et slag for, at side 9-pigen skal have lov at eksistere. Og det er så to side 9-piger, som er blevet bodypaintet. De er røde og blå henholdsvis på deres bryster, og så er de så nede på rådhuspladsen for at se, hvad folk vil vælge, rød eller blå.
Ja, altså den tror jeg ikke, vi laver igen, men den var faktisk sjov, da vi lavede den. Det er et setup med nogle mennesker, som medvirker i en situation, hvor de selv synes, det er sjovt. Altså også siden I-pigerne synes også, det var sjovt at gå derned. Ikke? Og det er jo ikke sådan, at det her bliver et opgør, at Ekstrabladet bliver kedeligere, end vi var. Det er mere sådan et opgør med nogle lidt mere lumre ting omkring nogle artikler, vi laver på baggrund af noget, som sker.
Så er der et eksempel her fra 2011. Det er også med valget. Så er der et billede af Linse Kessler. Og så står der i overskriften, Danmarks største bryster stemmer på Pia.
Ja, det, nu er de så blevet mindre, så vidt jeg har forstået. Men igen, altså, det kan være sjovt, specielt hvis det er Linse Kessler, der selv siger det. Hvis det ikke er hende, der siger det, så tror jeg ikke, vi vil lave den igen.
Så er der en her, det er så ikke i den mere lum afdeling, men det er sådan mere den mere kønsrelaterede afdeling. Vi er tilbage i 2009. Skrigeskinke med tre indstillinger. Socialdemokraternes kvigeøjet næstformand Mette Frederiksen er udstyret med en volumenknap, der kun har tre indstillinger. Meget højt, øredøvende og tinnitus. Konsekvensen er, at ligegyldigt hvilket emne konen beskæftiger sig med, så får tilhørende indtrykket af, at nogen er faldet i dammen og lige nu er ved at drukne, og jeg var som end lige på nippet til at kaste mig i vandet. Kælenavnet skrigeskinken til Mette Frederiksen?
Ja, det tror jeg ikke, vi vil opfinde igen. Altså, det er også sådan, et eller andet sted, så er det på, kan man sige, måske noget af det, som folk tænker, hold kæft, der er de altså for meget. Altså, vi er jo ellers sådan nogen, som ynder at lave kælenavn til folk. Jeg synes, vi har lavet mange sjove gennem tiden. For eksempel Carsten Hønge, SF'eren, der kom ind som vikar. Vikaren for helvede. Det har han selv brugt efterfølgende.
Jeg kunne også godt lide Bødskål og Morten Bødskål.
Ja, der er mange, men ja, det er jo klart, når man begynder at blive sexistisk, som vi jo lidt gør her. Jeg synes ikke, der er noget i vejen med at sige, at der er tre niveauer for, hvor højt Mette Frederiksen taler. Men at kalde det skrigeskænken, det synes jeg måske er sådan lige på kanten.
Er det noget, du vil undskylde eller beklage?
Nej, fordi det er lavet i en anden tid, og man skal ikke fortryde det, man har lavet. Man skal bare blive klogere af det fremadrettet.
Poul Madsen, jeg kan jo høre på dig, når jeg fortæller om sådan en røvlækker trommesolo med en percussionist, der står og spiller på fire velformede bagdele, som I kalder det dengang i 2013. Du synes jo, det er lidt sjovt stadigvæk.
Det synes jeg. Altså, jeg kan jo også godt lide, når man ligesom udfordrer den gængse måde at se tingene på. Ikke? Og jeg er jo, altså, en af de ting, jeg er allermest optaget i øjeblikket, det er det her med, at man kan også, det hele kan blive så kedeligt, at det bliver så snævert et felt, man kan bevæge sig indenfor, fordi man endelig ikke må genere nogen som helst.
Bliver Ekstrabladet nogensinde kedeligt, Poul Madsen?
Nej, det kan jeg garantere, at vi ikke gør.
Hvad er en myte?
Det er sådan historier, som ikke er rigtige. For eksempel et eller andet med Gud.
Hvad er en myte?
Historier, der ikke er sande.
Mikkel Frey Damgaard er dagens gæst her i programmet. Vi har fået stadig til et ord, der har betydning for dig. Hvad er det for et ord, du har taget med?
Det er havørret.
Og hvorfor det?
Jamen, det er, fordi jeg er helt nyudsprungen lystfisker. Og så passer det ikke helt, fordi jeg fiskede ret meget, da jeg var dreng i Utterslev Mose. Og alle mulige andre steder, hvor jeg kunne komme til det. Men jeg har lige, faktisk fordi jeg læste en novelle af Kasper Kolding, der hedder Den Falske Fisker, som kom i hans seneste digtsamling. Og som handler om en mand, der en dag går ind i en fiskeforretning og køber en hel masse fiskeudstyr. Men han går aldrig ud og fisker. Men det her udstyr er nok til, at han forandrer personlighed, og han bliver eftertænksom. Og altså alle de der ting, man forbinder med en lystfisker, ikke? Altså en ro og en pagt med sig selv og meditation og alt muligt. Ikke? Og han bliver helt rolig, og det betyder jo, at hans ægteskab går fuldstændig smadret, fordi han gider ikke knalde med sin kone længere, og hun bliver dybt frustreret, fordi hun kan ikke kende sin mand og bryder sammen, og de bliver skilt og ryger i statssamlet, og han får selvfølgelig børnene, fordi han er så rolig, og hun ender ude på psyk, ikke? Og jeg synes, den var så morsom. Og så havde jeg et møde ude på Nordhavn, og så cyklede jeg forbi, der ligger Jans Lystfiskershop i Nordre Frihavnsgade i København, og så tænkte jeg, nu køber jeg sgu en fiskestang. Og så gik jeg ind og sagde, prøv at jeg skal bare have noget, så jeg kan køre ned til havnen og kaste lidt. Og så, og han var jo skidesød der, ikke? Jeg stod i højhalsesvætter og stor rød næse, og hjalp mig med det hele, og jeg fik nogle blink og en stang og et hjul med. Og så kørte jeg ned og kastede, og så var det bare mega dejligt. Altså det der med at være i, altså være udenfor og i lang tid, og ikke rigtig gøre andet end stå der og kaste ting ud. Og det der jo er, nu talte vi om det der med barndommen før, når man kommer ind i sådan en fiskebutik, så bliver man et lille barn. Altså alle de der blink og farver og ting og sager. Og så bliver fuldstændig opslugt af det, og er ude altså så ofte som overhovedet muligt. Og nu er jeg var i Varde i forgårs, og, eller i tirsdag, så holdt foredrag her i forgårs, og skal så til Odense på søndag. Så jeg kan ikke komme ud før mandag, men det glæder jeg mig allerede enormt meget til. Men det har så betydet, at nu har jeg virkelig udvidet, så nu har jeg, altså, der er jo havørret fiskeri, at ligesom, Det er det mest avancerede, man kan gøre herhjemme, og det er også de flotteste fisk, og det er også de sværeste at fange. Ikke? Og der har man været også på, og man skal bestemte steder hen, og man deler ikke sine fiskespots og sådan noget. Så det er sådan helt hæftigt nøtteri. Og jeg er stadig til gode at fange en havørred.
Okay.
Men det skal nok komme. Problemet er, at jeg ikke har haft nogen bil, og man skal bestemte steder hen. Men nu har jeg meldt mig en del i bilsordningen, så jeg kan komme ud og fiske havørred. Er det ikke åndssvagt?
Det er en gennemgribende livsætning, du har foretaget
fuldstændig.
Her.
Fuldstændig. Og jeg har købt for tusindvis af kroner af udstyr, og jeg kan nogle gange tage det hele frem og sidde og bare kigger på det. Altså, det er helt fuldstændig lille barn. Men jeg må sige, det er... Altså alt det der, som Kasper Kolding skriver om, med det, vi forestiller os om lystfiskere, det er altså rigtigt. Der er en helt særlig ro og samhørighed med verden, når man fisker. Og når man er angst, så er det jo den samhørighed, som forsvinder. Ikke? Og jeg har været angst i så sindssygt mange år, at det er ret utroligt at stå der sådan og synes i Vaders op ved Helsingør og tænke, hvad fanden, det er jo... Der er jo ro og fred, og Gud, jeg er her, og alting fungerer, ikke? Og så er der sådan nogle, helt ubeskrivelige følelser. Altså for eksempel, når man endelig fanger en fisk. Og det er altså sket for mig. Jeg har fanget ret mange. Også nogle store nogle baringhavere nu. Altså det er sådan en blanding af, når den hugger, ikke? Altså det er sådan en blanding af begejstring og stor glæde og eufori. Og så dyb rædsel. Altså for det første... Hvad er det, der kommer op? Og kommer det overhovedet op? Og kan jeg holde den? Altså, den der blanding af alting er et ret hæftigt univers at være i. Det kan virkelig anbefales.
Tusind tak, Mikkel fra Damgaard, for at besøge programmet. Og held og lykke i jagten på din første havørred.
Tak skal du have.